kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. Stole my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Με ένα καλοκαιρινό τραγούδι σας λέμε σήμερα την πρώτη καλημέρα. Summer wine. Καλοκαιρινό κρασί φτιαγμένο από φράουλες, κεράσια και ένα αγγελικό φιλί όπως τραγουδούν ο Βίλε Βάλο και η Νατάλη Άβελον. Παρασκευή και 13 σήμερα, για κρατήστε το αυτό, κρατήστε το στην άκρη γιατί δεν πάμε, δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Παρασκευή και 13 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι, με θερμοκρασίες 33, 34, 35 βαθμούς θα κυλήσουν και οι σημερινοί και οι επόμενες ημέρες. Θα έχουμε τοπικά στην Κρήτη και στη Ρόδο 37-38, ήδη τώρα στη Λίνδο στη Ρόδο έχουμε 31,4 στις 6 και 5 το πρωί, εδώ στο Μαρούσι 24-25. Θα έχουμε και βοριάδες 6-7 μποφόρ, ένα κλασικό καλοκαιρινό σκηνικό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κυλήσει έτσι εκπομπή καλοκαιρινά όπως την είχαμε προετοιμάσει, μόνο που σας είπα ότι σήμερα είναι Παρασκευή και 13. Και έχουμε σε εξέλιξη ένα γεγονός που ήταν ο εφιάλτης όλης της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν. Εδώ και λίγες ώρες είναι σε εξέλιξη σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν, στην Τεχεράνη, στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ. Δεν μιλούμε για μία μεμονωμένη επίθεση όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Μιλούμε για κανονική, ανακοινωμένη και επιβεβαιωμένη επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Ιράν. Αυτό που περιμέναμε να γίνει Κυριακή έγινε σήμερα τα ξημερώματα, εδώ και τρεις ώρες είναι σε εξέλιξη. Πύραυλοι, Ισραηλινοί, drones χτυπούν τα περίχωρα της Τεχεράνης στη πρώτη φάση, μετά το δυτικό Ιράν, χτυπούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, θεωρώντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση ότι έχει σκοτώσει το Ισραήλ τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, τον Χωσέιν Σαλαμί. Δεν το έχει επιβεβαιώσει το... το επιβεβαιώνει τώρα το Ιρανικό πρακτορείο. Το υποστράτηγο Σαλαμί, επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, έπεσε μάρτυρα στην επίθεση του Ισραηλινού καθεστώτος. Άρα έχουμε επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι έχει σκοτώσει το Ισραήλ τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Αντίθετα, το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ότι σκότωσαν και τον αρχηγό των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Λέει η Τεχεράνη ότι ο Μοχαμάντ Μπαγκερί είναι ζωντανός. Ωστόσο, έχουν σκοτωθεί, όπως επιβεβαιώνουν οι Ιρανοί, δύο βασικοί πυρηνικοί επιστήμονες. Επίσης, βγαίνουν φλόγες από την έδρα των φρουρών της Επανάστασης. Έχουν πληγεί, λέει το Ιράν, πολυκατοικίες στην Τεχεράνη και έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια κόλαση αυτή την ώρα στην Τεχεράνη. Ανακοίνωση από τον διάγγελμα από τον Νετανιάχου ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν θα συνεχιστεί για πολλές ημέρες. Προσέξτε, άρα ότι δεν έχουμε ένα μεμονωμένο χτύπημα, ότι πάμε κανονικά για κήρυξη πολέμου του Ισραήλ στο Ιράν. Η επιχείρηση ονομάζεται Rising Lion, στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση, λέει ο Νετανιάχου, για την εξάλληψη της ιρανικής απειλής, για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ, λέει ο Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει, ο οποίος επιβίωσε πρόταση της αντιπολίτευσης για να τον ρίξει πριν από λίγες ώρες, κρατήστε το αυτό, λέει ότι το Ιράν έχει πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και θα μπορούσε να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, υπαρκτός κίνδυνος για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ. Χτυπήσαμε, λέει ο Νετανιάχου, την κορυφή του προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ιράν. It's Στοχεύσαμε, λέει, την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στην ΑΤΑΝΖ και πυρηνικούς επιστήμονες. Σας είπα ότι η Τεχεράνη βεβαιώνει ότι δύο βασικοί επιστήμονες του προγράμματος είναι νεκροί. Και πάμε αμέσως στο Θανάση Τσίτσα εκτάκτος στη Νέα Υόρκη να δούμε την πρώτη αντίδραση από τους Αμερικανούς. Θανάση, καλημέρα.
Αυτή την ώρα.
Μιλούμε για δραματικές εξελίξεις. Δραματικές εξελίξεις.
Ναι. Αυτή την ώρα γίνεται σύσκεψη στο Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ για να εξετάσουν την κατάσταση. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία ανάμειξη σε αυτή την πολύ στοχευμένη αεροπορική επιδρομή του Τελ Αβίβ εναντίον κρίσιμων πυρηνικών εγκαταστάσεων, κυρίως σε περιοχές όπου διεξάγεται εμπλουτισμός ουρανίου και ανάπτυξη τεχνολογίας πυρηνικών όπλων. Να πούμε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και drones μεγάλης εμβέλειας που διήλθαν με μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστο ρίσκο. Στόχος ήταν η
και πύραυλοι, Θανάση. Και F-35 και drones και πύραυλοι.
Και ειδικές επιχειρήσεις φαίνεται της μυστικής υπηρεσίας Mossad, γιατί ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η εξεδοτέρωση Ιρανών αξιωματούχων και πυρηνικών επιστημόνων. Η επίθεση είχε σοβαρό αντίκτυπο στις Ιρανικές δυνάμεις. Νεκρός είναι ο στρατηγός Χωσέν Σαλαμί, ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, κάτι που επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο
από την Τεχεράνη.
Αρκετοί κορυφαίοι επιστήμονες και μηχανικοί που εργάζονταν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς. Άλλοι αναβάζουν τους νεκρούς
στους
290.
Τόσο πολύ, αλλά μιλάμε για σαρωτικό πλήμα.
Αλλά για σαρωτικό πλήμα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερη αεροπορική επιδρομή από το
Ισραήλ. Στο δυτικό Ιράν.
Όπως είπε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν μέρες και αυτοκρατήστε το. Που μπορεί να σημαίνει και μια κλιμάκωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Ο Νετανιάχου στο τηλεοπτικό του διάγγελμα είπε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους πολέμου και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την ασφάλεια της χώρας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την Ισραηλινή δράση ως απαραίτητη για την ασφάλεια της περιοχής και του κόσμου, αλλά διευκρίνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μετέχουν. Να πούμε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πριν από λίγο στο CNN αποκάλυψαν ότι το Ιράν κατά αυτούς διαθέτει πλέον πρόγραμμα μυστικής συναρμολόγησης πυρηνικών όπλων με υλικό ικανό να παράγει 15 βόμβες εντός των ημερών, και αυτό ήταν και η απόφαση να χτυπήσουν προληπτικά και πριν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις.
Εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα και είναι το ερώτημα κλειδί. Το Ιράν θα απαντήσει, είναι βέβαιο. Εάν απαντήσει με τον ίδιο σωρωτικό τρόπο που χτυπά το Ισραήλ, μιλάμε για κανονικό πόλεμο Ιράν-Ισραήλ. Ήδη, προφανώς, το Ισραήλ, δεν μιλούμε για μία επιχείρηση, έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παγίως στις προηγούμενες επιθέσεις, θυμίζω, όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ για να απαντήσει σε πολύ μικρότερη έκταση, με μονομένα χτυπήματα, ενεργοποιήθηκαν όπως ενεργοποιήθηκαν από αεροπλάνο φόρα, ενισχύοντας τον θόλο. Τον σιδερένιο θόλο του Ισραήλ. Το ερώτημα είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι σε επίθεση του Ιράν? Απαντώ προκαταβολικά, ναι, το θεωρώ βέβαιο, αλλά προς το παρόν λένε ότι δεν εμπλεκόμαστε στον πόλεμο.
Ναι, φαίνεται και από τις δηλώσεις τους ότι έχουν το δικαίωμα να αμυνθούν. Ναι. Άλλωστε και στις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Μάρκο Ρούμπιον, λέγανε ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και συζητούσαν μόνο για ειρηνικούς σκοπούς.
Γιατί σε ρωτώ, διότι θυμάμαι ότι στις προηγούμενες, ανασύροντας πρόχειρα τα στοιχεία από τη μνήμη μου, στις προηγούμενες επιθέσεις του Ιράν ενεπλάξαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 12 χώρες. 12 χώρες για να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί. Χώρες από τις οποίες πέρασαν συστήματα αντιαεροπορικά γύρω από το Ισραήλ, της Μέσης Ανατολής, Ευρωπαϊκές, Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, εδώ το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ρωσία, η οποία Ρωσία είναι στο πλευρό της Τεχεράνης. Εάν έχουμε λοιπόν το Ισραήλ να χτυπά το Ιράν να απαντά, προφανώς θα απαντήσει το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής, που είναι παραδοσιακά σύμμαχοι του Ισραήλ, να το βοηθούν για να αμυνθεί. Και τη Ρωσία, δεν ξέρω, έχει ανοιχτό μέτωπο με την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε για ένα κίνδυνο ιονίου παγκοσμίου πολέμου. Το λέω ευθέως, το λέω πρωί-πρωί, αλλά είναι η πρώτη φορά που είμαστε τόσο κοντά σε ένα παγκόσμιο πόλεμο.
Ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε προειδοποιήσει Νίκο για το ενδεχόμενο μαζικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα επιδιώξει απεγνωσμένα να διασφαλίσει ότι η Ισραηλινή επίθεση δεν θα παρατηθεί τις ΗΠΑ σε ένα παρατεταμένο πόλεμο στην περιοχή. Ήδη το πετρέλαιο ανέβηκε, οι τιμές του πετρελαίου κατά 8%. Η εξωτερική του πολιτική βασίζεται στην αποχή από τις συγκρούσεις. Μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα προστατεύσει το Ισραήλ από μια απάντηση της Τεχεράνης, που φαίνεται σύμφωνα με δηλώσεις των ουρανών αξιωματούχων ότι θα είναι πολυδιάστατη και σε πολύ μεγάλη κλίμακα.
Και με δεδομένο ότι εμπλέκονται σε αυτή την αντιπαράθεση πυρηνικές δυνάμεις, να σημειώσω απλώς την εντελώς τυχαία ανάρτηση που έκανε χθες το ΙΚΣ, η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, την ξέρεις καλύτερα από μένα, των ΗΠΑ, ότι η ανθρωπότητα είναι πιο κοντά από ποτέ σε πυρηνική καταστροφή.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση. Σημείωση και το θέμα του πετρελαίου, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, γιατί σίγουρα αυτές οι δραματικές εξελίξεις θα επηρεάσουν και την παγκόσμια οικονομία. Με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης, παρακολουθεί, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις. Λοιπόν, ξαναλέω αυτά που μας είπε ο Θανάσης, ότι έχουμε σε εξέλιξη και δεύτερο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν, αυτή τη φορά στο δυτικό Ιράν, σας λέω. Τις πρώτες πληροφορίες, το Ιράν επιβεβαιώνει ότι είναι νεκρός ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, διαψεύδει ότι είναι νεκρός ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, επιβεβαιώνει ότι σκοτώθηκαν βασικοί πυρηνικοί επιστήμονες και μιλά για πλήγματα σε πολυκατοικίες στην Τεχεράνη με έως 290 αμάχους νεκρούς. Μιλάμε προφανώς για ένα κανονικό πόλεμο Ιράν-Ισραήλ. Ανατρέπουμε τη ροή της εκπομπής. Καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις είναι δραματικές και στη συνέχεια θα έχουμε συνεχή ενημέρωση, συνδέσεις και αναλύσεις για το τι σημαίνει η κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στην πυρηνική δύναμη του Ιράν και τι σημαίνει μια βέβαιη απάντηση του Ιράν προς το Ισραήλ και εμπλοκή δυτικών δυνάμεων και χωρών της Μέσης Ανατολής για να υποστηρίξουν το Ισραήλ με άγνωστο χ τη Ρωσία, που η εκτίμηση πάντως που υπάρχει είναι ότι με ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας σε πρώτη φάση δεν θα εμπλακεί, παραδοσιακός ωστόσο και πολύ στενός και ο στενότερος σύμμαχος της Τεχεράνης, όπως και η Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει φωτιά η παγκόσμια σκακέρα. Βλέπω τώρα και το CNN μεταδίδει την πληροφορία που σας έλεγα, που επιβεβαιώνει η Τεχεράνη ότι είναι νεκρός ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης. Θα σας έχουμε συνεχή ενημέρωση. Και μόλις τώρα μου επιβεβαίωσε ο καθηγητής, καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, ο Άγγελος Συρίγος, ότι θα τον έχουμε εκτάκτως μαζί μας στις 7 και 7 για να μας δώσει την πρώτη ανάλυση για το τι μπορεί να σημαίνει, και είναι σημαντικό ότι θα είναι μαζί μας ο κύριος Συρίγος, τι μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια σκακέρα η δραματική αυτή εξέλιξη, η κήρυξη πολέμου. Γιατί δεν έχουμε μία επίθεση, έχουμε κήρυξη πολέμου. Ο Νετανιάχου είπε ότι θα διαρκέσει πολλές μέρες, δεν είναι ένα χτύπημα. Κήρυξη πολέμου από το Ιράν στο Ισραήλ. Αυτό που όλοι οι φίλοι το αντιμετώπιζε ως τον απόλυτο εφιάλτη. Και σας είπα ότι σήμερα είναι η Παρασκευή και 13. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να πάμε πιο γλυκά την εκπομπή, αλλά οι εξελίξεις είναι δραματικές, διότι είχε προηγηθεί της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν μία τραγωδία που συγκλονίζει τον πλανήτη. Και μιλούμε για την συντριβή του Boeing 787-8 Dreamliner της Air India με απολογισμό σοκ από 260 ως 90 νεκρούς. Συντριβή λίγο μετά την απογείωση, 30 δεύτερα μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ στη Δυτική Ινδία με προορισμό το Λονδίνο. Μιλάμε για το πιο σύγχρονο και το πιο μεγάλο αεροπλάνο στον κόσμο. Πρώτη φορά πέφτει ένα Boeing 787-8 Dreamliner. Επέβαιναν 242, το θαύμα είναι ότι σώθηκε ένας Βρετανοϊνδός 39 ετών. Έβλεπα το βίντεο, Αντώνη Μορτάκη καλημέρα. Αν δεν είναι fake το βίντεο αυτό, ο άνθρωπος αφού το αεροπλάνο, να σας περιγράψω την εικόνα, επειδή υπάρχει από 2-3 κάμερες η συντριβή του Boeing 787-88 Dreamliner, απογειώνεται από το αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ, δεν παίρνει ύψος, μετά από 18 δευτερόλεπτα παλατζάρι προς τα αριστερά, ισιώνει το, συνήθως ότι στην απογείωση το ρίγχος είναι προς τα πάνω, ισιώνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει και στα 30 δευτερόλεπτα ακριβώς συντρίβεται πάνω σε ξενώνα που φιλοξενούσε φοιτητές ιατρικής. Γι' αυτό και είναι νεκροί 241 από τους 242 επιβαίνοντες και στο έδαφος υπάρχουν από 20 έως 50 νεκροί. Η Ινδική αστυνομία μιλά για 260 νεκρούς. Το CNN μεταδίδει συνεχώς ότι οι νεκροί είναι 290. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και 50 νεκρούς στο έδαφος. Τώρα, ο μοναδικός επιβάτης καθόταν, σας λέω, έβλεπα το βίντεο που ο άνθρωπος αυτός βγαίνει περπατώντας. Το θεωρώ αδιανόητο το αεροπλάνο. Έχει με το που συντρίβεται πάνω στον ξενώνα των φοιτητών της ιατρικής, ανατινάσεται. Ένα πυκνό μανιτάρι φωτιάς καλύπτει τα πάντα. Πώς σώθηκε ένας άνθρωπος δεν ξέρω, καθόταν σύμφωνα με το boarding pass που έδειξε στη θέση 11α, είναι ακριβώς στην έξοδο κινδύνου. Εάν σε ένα δευτερόλεπτο άνοιξε η έξοδος, πετάχτηκε έξω και σώθηκε, δεν το ξέρω. Πάντως ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται τραυματισμένος. Θεωρητικός ήταν ο μοναδικός επιζών. Ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω πώς σώθηκε. Ο ίδιος λέει ότι άκουσα έναν θόρυβο μετά την απογείωση, όλα έγιναν αστραπιαία. Τον βλέπουμε τραυματισμένο. Πραγματικά δεν ξέρω, σας λέω, έχω πολλές αμφιβολίες. Αυτός ο επιβάτης 39 ετών Βρέτανο Ινδός είναι ο μοναδικός διασωθής. Το αεροπλάνο τώρα σας λέω τις τελευταίες πληροφορίες. Εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Mayday, mayday ο πιλότος, δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Το σήμα ήταν χάνω ισχύ, δεν μπορώ να πάρω ύψος, δεν υπάρχει όθηση. Τώρα, ποια είναι τα σενάρια, τι συνέβη δηλαδή και μετά την απογείωση δεν πήρε ύψος και σε 30 δευτερόλεπτα συνετρίβει πάνω σε ξενώνα φοιτητών της ιατρικής. Πρώτο σενάριο, συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών. Άρα με το που απογειώθηκε, συγκρούστηκε, οι κινητήρες stop και έπεσε. Δεύτερο σενάριο, σφάλμα με τα flaps, τα πτερύγια. Εδώ φαίνεται στο βίντεο ότι ενώ το σύστημα απογείωσης είναι ενεργό, τα πτερύγια έχουν μαζευτεί. Αυτό θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, ειδικό στην ανάλυση αεροπορικών δυστυχημάτων. Μου έλεγε ο κύριος Καραϊωσιφίδης ότι αυτό δεν είναι κανονικό. Τα flaps πρέπει να είναι ανοιχτά για 10-15 λεπτά για να πάρει ύψος το αεροπλάνο. Άρα το γεγονός ότι τα flaps έκλεισαν αμέσως σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Άρα ή ήταν ανθρώπινο λάθος ή ήταν μηχανικό το πρόβλημα, δεν μπορούσε δηλαδή να τα κρατήσει ανοιχτά τα πτερύγια ή τα πουλιά αποσυντόνισαν τα πάντα. Στο βίντεο πάντως, σας ξαναλέω, φαίνεται το αεροπλάνο να παίρνει ελάχιστο ύψος, να παλατζάρει αριστερά, να πηγαίνει προς τα κάτω, να συντρίβεται σε 30 δευτερόλεπτα. Δύο λεπτομέρειες. Ο πιλότος εξαιρετικά έμπειρος, είχε 8.200 ώρες πτήσης, τώρα μιλάμε για το κορυφαίο αεροπλάνο στον κόσμο, πέφτει πρώτη φορά Dreamliner Boeing 787-8, έχει 5 εκατομμύρια πτήσεις το συγκεκριμένο αεροπλάνο και 30 εκατομμύρια ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι θα αλλάξουμε τη ροή της εκπομπής σήμερα. Θα πάμε με τα δύο μεγάλα θέματα της, που θα κυριαρχήσουν και στην δισογραφία και κυριαρχούν ήδη. Την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και την αεροπορική τραγωδία που συγκλονίζει τον πλανήτη με 260-290 νεκρούς από την συντριβή του Boeing Dreamliner στην Ινδία πάνω σε ξενώνα φοιτητών της ιατρικής. Και επίσης θα ρωτήσουμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, γιατί βλέπω μια ανάλυση του Time, αν υπάρχουν ασφαλείς θέσεις στο αεροπλάνο. Όπως για παράδειγμα αυτές που είναι στη μέση στην έξοδο κινδύνου. Μπορούν να μας σώσουν ακόμα και από ένα τέτοιο δυστύχημα. Λοιπόν, όσο μπορούμε, επειδή είναι Παρασκευή, ας είναι Παρασκευή και 13, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και επειδή είμαστε πρωί-πρωί και η μέρα ξεκινάει, θα προσπαθήσουμε να μην τα κάνουμε όλα τόσο δραματικά όσο είναι και να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Γι' αυτό διάλεξα Summer Nights, John Travolta, Αντώνη Μορτάκη, Olivia Newton-John, Grease. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η μέρα ξημέρωσε εδώ και 21 λεπτά. 6 και 1 ανέτειλε ο ήλιος. 8 και 48 θα δύσει. Είμαστε τώρα αυτό το δεκαήμερο στις πιο μεγάλες μέρες του χρόνου. Είπαμε ότι η μέρα ξεκίνησε με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Λίνδος, Ρόδος, 31,4 βαθμοί. Για να δω τις άλλες περιοχές που είναι πολύ ψηλά το θερμόμετρο. Λοιπόν, Παλαιοχώρα Χανίων 29,3. Νίκαια, αν είναι εδώ η Αθήνα, η Νίκαια στο Λεκανοπέδιο 29,2. Ναι, ναι, εδώ είναι. Άγιος Κοσμάς 29,1. Φάλιρο, τώρα στις 6 το πρωί, 29,1. Πειραιάς 29,1. Τι λέτε τώρα, έχουμε 29 βαθμούς στο Λεκανοπέδιο. 13 Ιουνίου, πού θα φτάσει το 15 Αύγουστο. Η πρόβλεψη σήμερα είναι για 34-35 και τοπικά στην Ρόδο και στην Κρήτη ως 38. Έβλεπα την πρόβλεψη του Νίκου Καντερέ, του πρώην Διευθυντή Προγνώσεων της ΕΜΗ, ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι τόσο θερμό, λέει, όσο το περσινό. Και πάντως χθες φτάσαμε 37,3 στο Αστέρι Λακωνίας και προχθές 37,4 στο Ελαφωνής Ιχανίων και ακόμα έχουμε Ιουνίο. Σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, ο Μάιος του 25 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί. Στον Αντίποδα έβλεπα έρευνα ότι η πιθανή κατάρρευση της, δεν ξέρω τι είναι, σας το λέω όπως το διαβάζω, της Ατλαντικής Μεριδιανής Αναστροφής Κυκλοφορίας, γράφεται AMOS, μπορεί να φέρει στην Ευρώπη πολύ πιο βαρύς χειμώνες με θερμοκρασίες που θα φτάνουν στις βόρειες χώρες τους μείον 17. Και δεν μιλάω για σκανδιναβικές χώρες, μιλάω για το Λονδίνο και την Ολλανδία, τη Βόρεια Ολλανδία, μείον 17, διότι αυτή η κατάρρευση, λέει, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος, θα οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση θερμοκρασιών και δραματικές μεταβολές στις παγκόσμιες καιρικές συνθήκες. Λέτε να πάνε όλα τόσο στραβά. Σήμερα στην Αθήνα θα έχουμε καλό καιρό, 24 ως 35 βαθμούς. Στη Νότια Αφρική έχουμε 9 νεκρούς από πλημμύρες και αγνοούνται παιδιά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε διαφορετικά την εκπομπή. Πρέπει να πάμε σε break, κύριε Αντώνη. Ωραία, να σας πω λοιπόν ότι είμαστε όλοι εδώ. Με επικεφαλή στον κύριο Αντώνη Μορτάκη σήμερα. Εύη Βουγιουκλιώτη, την περιμένει δύσκολη δουλειά γιατί έρχεται τούμπα η εκπομπή. Καλημέρα, Εύη. Υποδέχεται ήδη τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Email studio@papakirialfm.gr. SMS real και ένα το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Όλοι εδώ. Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και όλοι εσείς με τα πρώτα σας μηνύματα που θα τα δούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων από το Στέλιο Φωκά. Ξαναλέω, η εκπομπή αλλάζει τη ροή της σήμερα λόγω των δραματικών εξελίξεων. Θα έχετε συνεχή ροή ενημέρωσης από το Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σας είπα, είναι Παρασκευή και 13 σήμερα, δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Από χθες είχε φανεί με την αεροπορική τραγωδία που συγκλονίζει τον πλανήτη, τη συντριβή του Boeing 787-8 Dreamliner πάνω σε ξενώνα φοιτητών ιατρικής στην Ινδία. 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του αεροπλάνου από την πόλη Αχμενταμπάντ με προορισμό το Λονδίνο, υπάρχουν 260 με 290 νεκροί. Είναι νεκροί οι 241 επιβαίνοντες από τους 242. Σώθηκε ως εκ θαύματος, δεν ξέρω πώς, 39χρονος Βρετανοϊνδός. Και οι νεκροί είναι από 20 έως 50 στο έδαφος. Φοιτητές ιατρικής, ξαναλέω, και κάτοικοι. Είναι όλα σαν να έχουν βομβαρδιστεί. Και το μεγάλο γεγονός που είναι σε εξέλιξη είναι η κήρυξη πολέμου. Και εγώ δεν μιλάω για επίθεση, γιατί μιλάμε για κήρυξη πολέμου κανονική από το Ισραήλ στο Ιράν. Σφοδρές επιθέσεις με πολεμικά αεροπλάνα, με F-35, με drones, με πυράβλους, με στόχο την Τεχεράνη, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι είναι νεκρός ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και πυρηνικοί επιστήμονες του προγράμματος του πυρηνικού του Ιράν. Επιβεβαίωση, όχι όμως άρνηση μάλλον, διάψευση των ισχυρισμών των Ισραηλινών ότι είναι νεκρός και ο αρχηγός των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, ο Θανάσης Τσίτσας μας μετέδωσε πληροφορίες νωρίτερα ότι υπάρχουν έως 290 νεκροί αμαχοί από χτυπήματα σε πολυκατοικίες της Τεχεράνης, με τον Νετανιάχου να λέει ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν και τον πλανήτη να κρατά την ανάσα του για το ενδεχόμενο, τη βεβαιότητα, εγώ θα έλεγα, το Ιράν να απαντήσει, θα δούμε πώς και πότε, και την εμπλοκή δυτικών χωρών, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και χωρών της Μέσης Ανατολής προς υποστήριξη του Ισραήλ. Τι θα συνεπάγεται αυτό, πόσο εκτεταμένη θα είναι η ανάφλεξη στην περιοχή, γιατί δεν μιλάμε για μια επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, μιλούμε για κανονική κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στο Ιράν με στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας εκτάκτως τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, στις 7 και 7. Για να μας πει τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραϊωσιφίδη να μας πει γιατί έπεσε το Dreamliner και αν υπάρχουν ασφαλείς θέσεις σε αεροπλάνα με αφορμή την αδιανόητη, απίστευτη και ως εκ θαύματος διάσωση του επιβάτη που ήταν στη θέση 11α ακριβώς στην έξοδο κινδύνου, και θθα ανοίξουμε και το κεφάλαιο πυρκαγιές. Αυτό το είχαμε προγραμματίσει και δεν θέλω να το αλλάξουμε, διότι είχαμε την μεγάλη φωτιά προχθές, την πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού στην Ανάβησο. Ευτυχώς εκεί ήταν άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και δεν κινδύνευσαν σπίτια, σώθηκαν σπίτια που έφτασαν στα εισαυλές τους οι φλόγες. Όμως είχαμε εξελίξεις σημαντικές. Δηλαδή, το ένα είναι ότι στην Ανάβησο άκουσα και θα ακούσουμε τώρα την αντιδήμαρχο να μιλά για 1500 καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα που είναι πραγματικά βραδιβλεγείς βόμβες. Άκουσα επίσης καταγγελίες για τη Σαλαμίνα και είδα και το ρεπορτάζ Καθημερινής, το οποίο θα συζητήσουμε με τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, για έκθεση της πυροσβεστικής, ότι οι περισσότερες φωτιές ξεσπούν από σπινθήρες, από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Και είδα ότι μια τέτοια περίπτωση ήταν η φωτιά κοντά στο Σισμανόγλιο. Γι' αυτό και θα έχουμε και τον δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Αμπατζόγλου, διότι ανοίξει το Αμαρούσι εκείνο το οικόπεδο, είναι σε ιδιώτη τελικά, και από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Αμπατζόγλου, ήταν ένα οικόπεδο που ναι, μεν ήταν καθαρισμένο, αλλά οι ιδιοκτήτες είχαν αφήσει όλη την καύσιμη ύλη γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να τη μεταφέρουν, που είναι ακόμα χειρότερο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε μετά τις 7.30 όλο αυτό με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Υπουργό, και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, που θα κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Πάμε να ακούσουμε πρώτα μαρτυρίες από την Ανάβησο, αυτό που σας έλεγα, για τα ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά που απειλήσε σπίτι. Είχαμε και 112 για εκένωση της Ανάβησου. Πάμε.
Εκεί που είναι το όχημα της πυροσβεστικής, θα δείτε ότι υπάρχουν οικόπεδα τα οποία είναι όχι ακαθάριστα τα τελευταία 15 χρόνια.
Το παρακάτω δεν το καθαρίσαν και πήρε φωτιά.
Είναι εδώ πέρα στην ευθεία που έχει 10 οικόπεδα, είναι ακαθάριστα τα 8 από τα 10.
Να πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο ότι ο γείτονας δεν καθάρισε. Να έρθει μετά ο γείτονας να μου βάλει μένα φωτιά.
Ο Δήμος Θεσσαλονικού έχει εγγραφεί σε αυτή την πλατφόρμα που έχουμε βρει πάνω από 1500 καταγγελίες. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
Η κυρία που ακούσαμε ήταν η ακριβή Καρούμπαλη, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαρονικού. Πρέπει να πω ότι είναι εξαφανισμένος ο κύριος Παπαχρήστου, ο δήμαρχος. Δήμαρχε, ακούτε, καλημέρα. Δήμαρχε, η δουλειά σας είναι όταν ξεσπούν φωτιές να ενημερώνετε και τους κατοίκους της περιοχής σας. Το να μην σηκώνετε το τηλέφωνο 2-3 μέρες, δεν το έχω ξαναδεί, ομολογώ. Δεν είναι κανονικό, είστε πολύ νέος, 32 ετών. Πάρτε μαθήματα από τον προκάτοχό σας, τον κύριο Φιλίππου, που ήταν μαζί με τους δημοσιογράφους και ενημέρωνε συνεχώς για όλες τις εξελίξεις και τους δημότες του πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, πάμε και στη Σαλαμίνα, γιατί και εκεί υπάρχει ζήτημα με ακαθάριστα. Θα ακούσουμε κατοίκους και το δήμαρχο, τον Γιώργο Παναγόπουλο. Για να ακούσουμε.
Εδώ η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Θα πιάσει καμιά φωτιά και θα κάνουμε και ζωντανή εδώ στον ύπνο μας.
Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά.
Σωστό,
έχει
δίκιο, κυρία Σεργίου.
Εμείς εδώ δεν μπορούμε πια να αντέχουμε.
Ο Δήμος πρέπει να κινητοποιηθεί τώρα, τελείωσε αυτό.
Τρέχουμε και νικάμε το πρόβλημα γιατί είναι τεράστιο. Ο Δήμος μας δεν έχει πολλά μέσα. Πληρώνουμε πολλά λεφτά που δεν μας περισσεύουν σε ιδιώτες για το σκοπό αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του νησιού.
Λοιπόν, σε λίγο μαζί μας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, 7.30, και ο Θόδωρος Αμπατζόγλου, Δήμαρχος Αμαρουσίου, για αυτή τη φωτιά κοντά στο Σισμανόγλιο και το οικόπεδο που ήταν μεν καθαρισμένο, αλλά ήταν χειρότερο από καθάριστο. Και αυτή η εικόνα υπάρχει σε πάρα πολλά, σε χιλιάδες οικόπεδα. Την Κυριακή λίγη προθεσμία, μεθαύριο δηλαδή, για καθαρισμό οικοπέδων, μεταρχίζουν πρόστιμα και ποινική διαδικασία από την πυροσβεστική. Θα μας πει ο Υπουργός αν σκοπεύει να δώσει ή όχι παράταση. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, μιλούμε για τα δύο παιδιά 14 και 15 ετών, άλλοι λένε 12 και 15, τα οποία είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου του Ρίου. Μετά την περιπέτεια που είχαν, έπεσαν να κολυμπήσουν στον Άραχθο, σε ένα σημείο που το ποτάμι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς έμειναν 20 λεπτά κάτω από το νερό και η κατάσταση της υγείας τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ένας άνθρωπος εκεί που ήταν, θα τον ακούσουμε, ήρωας, έπεσε να τα σώσει. Ωστόσο, η υγεία τους, επειδή έμειναν πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, 20 λεπτά ξαναλέω κάτω από το νερό, ο εγκέφαλος έχει υποστεί βλάβες, πολύ νερό στους πνεύμονες. Εκεί το βάθος του νερού είναι 6 μέτρα, υπάρχουν ρεύματα. Και το πιο δραματικό είναι ότι το ένα παιδί έπεσε να σώσει το άλλο, χτύπησε στο κεφάλι και έτσι και τα δύο βρέθηκαν μια ανάσα από τον πνιγμό. Τα διέσωσε ο άνθρωπος που θα ακούσουμε. Ωστόσο, όπως μας δήλωσε τα μεσάνυχτα ο διευθυντής της μονάδας συντατικής του νοσοκομείου του Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, τα παιδιά είναι πλέον, σας διαβάζω επιλέξει τη δήλωσή του, σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Δήλωση του κ. Ηλιάδη στο Real FM. Τα παιδιά είναι πλέον σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα θετικό σημείο από κανένα. Δυστυχώς, τα παιδιά δίνουν σκληρή μάχη να κρατηθούν στη ζωή, αλλά οι ενδείξεις είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Κρίμα. Δύο παιδιά 14 και 15 ετών ή 12 και 15, διαφέρουν οι μαρτυρίες. Τα παιδιά που ανασύρθηκαν από τον Άραχθο, όπου έπεσαν να κολυμπήσουν. Το ένα έπεσε να κολυμπήσει, το άλλο έπεσε να σώσει το φίλο του. Για να ακούσουμε τη μαρτυρία του Γιόγκα Λεβιάν, του ανθρώπου που έπεσε με κίνδυνο της ζωής του, Γιόγκα Λεντιάμ, να διορθώσω, για να τα σώσει.
Το ένα είναι ηλικία με την κόρη μου.
Τι ηλικία δηλαδή?
12 χρονών.
Ναι, και το άλλο το παιδάκι?
Δεν το ξέρω.
Εσείς πώς το ακούσατε?
Ήρθαν εκεί στο πρακτήριο και είπανε βοήθεια. Και εγώ έπινα το καφέ και λέω βοήθεια, πάω. Και μου είπανε βοήθεια γιατί πλήγουν δύο παιδιά. Ήρθα και έβγαλα τα αγρό κατευθεία, ούτε ένα ούτε δύο. Πήγα μέσα, έβγαλα το ένα. Μετά έβγαλα με το πρώτο εκεί για να δώσουμε ανάσα. Μετά μου είπανε ένα άλλος. Πήγα εκεί για να βρω το άλλο. Το πρώτο που έκανα βουτιά δεν μπορούσα να το βρω. Μετά από τη βάρκα πηδάω μέσα, είναι πολύ βαθιά, είναι 5-6 μέτρα. Μετά με το ζόρι είδα ξαπλωμένο το παιδί, το πιάνω, με το ζόρι το έβγαλα έστω να πάρω ανάσα. Έκανα καλό, ούτε για τίποτα άλλο, μόνο σκέφτομαι τα παιδιά. Και τώρα τα παιδιά μου κλαίνε πριν να πάω σπίτι. Κρίμα.
Συγχαρητήρια όμως για αυτό το καλό, να μην χρειαζόταν.
Να μην χρειαζόταν κανέναν. Είναι για το Θεό, τα παιδιά είναι, για να εγώ ξένος είμαι, έκανα καλό, ό,τι ράτσα είναι δεν με
πώς διαφέρει. Λέγεστε?
Γκόγκα Λεντιάν.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Μακάρι να ζήσουν τα παιδιά, έκανα προσπάθημα όλοι μαζί. Τώρα ο Θεός βοηθός, Παναγία να είναι μαζί του, να το βοηθάει, να ξυπνήσουν, να κάνουν τη ζωή του.
Γκόγκα Λεβιάν, ένας ήρωας, έκανε ό,τι μπορούσε να σώσει τα παιδιά. Ξαναλέω, τα παιδιά είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως δήλωσε τα μεσάνυχτα στον Real FM ο Ανδρέας Ηλιάδης, διευθυντής της ΜΕΘ στο Πέδον, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στις ΜΕΘ Πέδον. Τα παιδιά είναι πλέον σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα θετικό σημείο από κανένα. Και μου είπε, δεν θέλω να μιλήσω στον αέρα, είμαι δίπλα στους γονείς και δεν φεύγω λεπτό από το πλευρό των παιδιών αυτών. Μακάρι να κερδίσουν τη μάχη. Τώρα, το άλλο περιστατικό που πραγματικά έχει σοκάρει είναι η επίθεση που δέχθηκε μία 46χρονη οδηγός, γυναίκα οδηγός, στην Πετρούπολη. Μπήκε σε ένα δρόμο που είναι στενός, εκεί υπάρχουν, λέει, συχνά προστριβές, λένε οι κάτοικοι, και βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άλλο αυτοκίνητο. Δεν έκανε όπισθεν, όπως τη ζήτησε ο άλλος οδηγός, 39 ετών. Ο άλλος οδηγός, όχι, ο άλλος οδηγός ήταν ένας ηλικιωμένος, θα το διορθώσω, ένας ηλικιωμένος, ο οποίος ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του και φαίνεται ότι φώναξε σε βοήθεια έναν 39χρονο που εκτιμάται ότι ήταν ο γιος του και ήταν εκεί κοντά. Ο γιος λοιπόν του ηλικιωμένου οδηγού, έχει συλληφθεί ο ηλικιωμένος οδηγός, αναζητείται ο δράστης. Ο 39χρονος άρχισε να βρίζει τη γυναίκα, μετά κλώτησε το αυτοκίνητο και μετά άρχισε να τη χτυπά. Να τη χτυπά τόσο άσχημα, θα την ακούσετε, που κατέληξε τραυματισμένη στο ΚΑΤ. και μπουνιές και κλωτσιές. Τελικά της έσπασε και το αυτοκίνητο, αδιανόητο, επειδή η γυναίκα είπε «Δεν μπορώ εγώ να κάνω όπισθεν, κάνε εσύ». Ο ηλικιωμένος φώναξε το γιο του και ο γιος που αναζητείται, δεν έχει συλληφθεί ακόμα, έσπασε τη γυναίκα στο ξύλο. Για να την ακούσουμε, μίλησε στο Μέγκα.
Μπήκα αργά γιατί είχε λακκούβα στην είσοδο και ανέβηκε ένας κύριος μεγαλύτερης ηλικίας από μένα. Είδε και γκάζωσε για να προλάβει να μπει στο στενό πιο γρήγορα. Αρνήθηκε να κάνει πίσω. Με προσέβαλε ότι δεν μπορώ να οδηγήσω. Του είπα ότι αν θέλετε να σας το κάνω εγώ πίσω το αυτοκίνητο, γιατί εσείς του λέω είστε σαν διέξοδο. Ενώ εγώ έχω πίσω μου άλλα αυτοκίνητα. Είπα εντάξει, λέω, αφού δεν δέχεστε να κάνετε τίποτα, θα πάρουμε την αστυνομία. Στην αρχή στο στέρνο και στο πόδι. Δεν έπεσα με αυτά. Αλλά έφαγα μια γροθιά στο σαγόνι. Σαγόνι, πρόσωπο έχω πριστεί και δεν μιλάω καλά. Και εκεί έπεσα κάτι. Και αυτοί σηκωθήκανε και φύγανε. Μου λέει θα φωνάξει την αστυνομία και κάνει κράκ και μου σπάει τον καθρέφτη. Έχω στο κεφάλι εκδορά και στον αγκώνα εκδορά και πρίξη μου στη γνάθο.
Αδιανόητο. Γυναίκα 46 ετών. Μέρα μεσημέρι. Πετρούπολη. Μπαίνει σε ένα δρόμο που δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Τη ζητάει ο ηλικιωμένος οδηγός να κάνει πίσω. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει. Φωνάζει το γιο του και η γυναίκα καταλήγει στο νοσοκομείο. Εκεί φτάσαμε. Είναι αυτό που συζητούσαμε προχθές με τον κύριο Ζωγράφο μετά την ψήφιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ότι τι να σου κάνει ο κώδικας και οι συνέπειες για τους υπότροπους και αύξηση των ποινών. Όταν δεν υπάρχει παιδεία, όταν δεν υπάρχει κουλτούρα, κανένας κώδικας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Δυστυχώς είχαμε στην Αργολίδα, έβλεπα και άλλο νεκρό οδηγό μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Δεν περνάει ημέρα που να μην έχουμε νεκρούς μοτοσυκλετιστές. Θέλει μεγάλη προσοχή, το ξαναλέω. Και να πω επίσης ότι διάβασα με ενδιαφέρον ότι η ΓΕΚ Τέρνα, ο νέος παραχωρησιούχος της Αττικής Οδού, εξετάζει σχέδιο αποσυμφόρησης της Αττικής Οδού στον κόμβο μεταμόρφωση. Ξέρετε, στην έξοδο προς τη Λαμία, στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, εκεί που κάθε πρωί οι ουρές είναι χιλιόμετρα, να γίνουν δύο έξοδοι εκεί, ένα ειδικό σχέδιο για να αποσυμφορηθεί μακάρι ο κόμβος. Η Αττική Οδός χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις, διότι σε πάρα πολλά σημεία που μπαίνουν αυτοκίνητα, που στενεύει ο δρόμος, αντί για τέσσερις λωρίδες γίνεται τρεις, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα το φανταζόταν όταν έγινε το 2004, ότι η Αττική Οδός χωρίς φανάρια θα αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε γιατί καθυστέρησα. Σας το είχα υποσχεθεί με τα δικά σας μηνύματα και με τις υπόλοιπες ειδήσεις, ενώ πάντα παρακολουθούμε την ειδησιογραφία ανατρέποντας τη ροή της εκπομπής, καθώς έχουμε σε εξέλιξη τη μεγάλη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8, Παρασκευή και 13 σήμερα, δεν είναι τυχαίο νομίζω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί ως 8 σε μια εκπομπή που σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για τις δραματικές εξελίξεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση από τη δεκαετία του 80, από τον πόλεμο της δεκαετίας του 80. Μία επίθεση που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης, με δεδομένο ότι δεν έχουμε μία επίθεση, έχουμε κήρυξη πολέμου κανονικά, με χτυπήματα στην καρδιά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στην Ατάνζ, στην Τεχεράνη, με αναφορές για 290 αμάχους νεκρούς, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, νεκρό επιβεβαιωμένα τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και δύο επικεφαλείς του πυρηνικού προγράμματος που είναι ο στόχος του Ισραήλ. Και πριν από λίγο, απάντηση από την Τεχεράνη, από τον Χαμενεϊ, ο οποίος βλέπω τώρα ότι λέει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λαχ Χαμενεϊ, το Ισραήλ θα υποστεί σκληρή τιμωρία μετά την επίθεση κατά του Ιράν. Επιβεβαιώνει αυτό που σας έλεγα, ότι είναι νεκρός ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης. Λέει το Ισραήλ πρέπει να είναι έτοιμο για ένα πικρό πεπρωμένο για τον εαυτό του. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις άλλες δυνάμεις που υποστήριξαν το Ισραήλ σε επιθέσεις του Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Μέσης Ανατολής, 12 χώρες είναι πλάξαν την τελευταία φορά, και πώς θα απαντήσουν Ρωσία και Κίνα, παραδοσιακοί σύμμαχοι της Τεχεράνης, και αν αυτό μας φέρνει στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας πολεμικής ανάφλεξης. Σας έχω υποσχεθεί μηνύματα που τα έχω αφήσει πίσω λόγω των εξελίξεων. Έχουμε και το αεροπορικό δυστύχημα με 260 έως 290 νεκρούς. Τον κύριο Καρέο Σιφίδη στη συνέχεια, μαζί με τον Άγγελο Συρίγο για τα δύο θέματα της ημέρας. Λίγο μετά τις 7, καλημέρα στο Δημήτρη. που μας στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μας ο Φούρναρης. Τάκι, τον Δημήτρη το φωνάζουν Τάκι. Οι μυρωδιές από το φούρνο σου φτάνουν κάθε μέρα ως το στούντιο του Real FM. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Θεσσαλονίκη που λέει ο Θεός να βάλει το χέρι του υγεία σε όλους μας για αυτά που συμβαίνουν. Ο Θωμάς λέει ο Άδωνης δεν θα μπει σήμερα ένα μεγάλο μπράβο στο καημένο το Ισραήλ που εξασκεί το νόμιμο δικαίωμα στην άμυνα. Ο Δημήτρης Άκου Αντώνη στέλνει το καλύτερο μήνυμα. Λέει μισό λεπτό Νίκο έχω τη λύση. Ο Βρούτσης θα τους καλέσει όλους στο γραφείο του και θα τους πει «Παιδιά, Ισραήλ, Ιράν, υπογράψτε δήλωση, κοινή δήλωση, θα καθίσετε και οι δύο στο ίδιο τραπέζι, ότι θα σταματήσετε εδώ». Αυτό θα είναι η λύση, έχεις δίκιο όπως και στο μπάσκετ. Καλημέρα στον Άρη. Ως σύμμαχοι λέει με το Ισραήλ θα στείλουμε στρατό και όπλα. Ο άλλος φίλος, να ζήσουμε να τη θυμόμαστε, την Ειρήνη προφανώς εννοεί. Ναι, ο Μιχάλης θα βρεθεί κάποιος να σταματήσει το Ισραήλ πριν οδηγήσει τον πλανήτη σε πυρηνικό πόλεμο. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι μας στέλνει στοιχεία για τον επιζώντα 39 ετών ετών υπαφρετανοειδός της αεροπορικής τραγωδίας. Έχω πολλές αμφιβολίες για το πώς σώθηκε, δεν ξέρω. Ο Μάρκος από το Χαλάνδρη για τη συγκομιδή των απορριμμάτων όταν καθαρίζουν τα οικόπεδα από τα ξερά χόρτα, ποιος είναι υπεύθυνος? Θα έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη στη συνέχεια και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου. Γι' αυτό το οικόπεδο δίπλα στο Σημανόγλιο πήρε φωτιά και υπάρχει αναφορά ότι, θα μας το πει ο Δήμαρχος, το είχε καθαρίσει ο ιδιοκτήτης και τα είχε μαζέψει όλα εκεί, δηλαδή ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο λόγια να προλάβουμε, να αφήσουμε την ιστορία της αρκούδας Αντώνη και να πάμε στη μαθήτρια. Θέλω να ακούσουμε τη μαρτυρία μιας μαθήτριας. Η μαθήτρια αυτή έδωσε και το ανέβασε στο TikTok το βίντεο η ίδια, γι' αυτό και θα το ακούσουμε. Λέγεται Μαρία Δεδελούδη. Πήγε να δώσει πανελλήνιες και πάει μια επιτηρήτρια και της λέει πώς είσαι έτσι, θα την ακούσουμε, σαν κλόουν. Άντε, γιατί να σε απελάσουμε. Η μαθήτρια πήγε να δώσει πανελλήνιες. Με ποιο δικαίωμα μια επιτηρήτρια της κάνει bullying και σχολιάζει τον ντύσιμό της ότι είναι σαν κλόουν και θα απελαθεί? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν? Για να ακούσουμε τη μαθήτρια της μαθήτριας.
Εγώ είχα μπει με τρεις συμμαθητές μου, ήδη από τις 7:45 μέσα στην αίθουσα στην οποία δίναμε, και στις 8 η ώρα μπήκε μέσα η επιτηρήτρια. Πάμε εμείς να της πούμε καλημέρα, δεν προλαβαίνουμε να της πούμε τίποτα, και ξεκινάει η ίδια, με κοιτάει από πάνω έως κάτω και μου λέει «Καλά, πώς ντύθηκες έτσι? Τι φόρεσες φορεσιά? Είπες να είναι αρμονιστής με το μάθημα που δίνεται?» Μου είπε ότι τα ρούχα μου είναι από τη Λαϊκή, ότι από πού πήγες και ψώνεις από τη Λαϊκή, πώς έχεις ντυθεί έτσι, είσαι σαν κλόουν. Και γελούσε σε όλο αυτό. Ήτανε σαν να το έκανε, ας πούμε, για χιούμορ, δεν ξέρω. Γίνεται το πρώτο περιστατικό, λέω εντάξει, δεν πειράζει, ας γράψουμε, ας φύγουμε. Καθόμαστε όλοι να γράψουμε τα στοιχεία μας στα τετράδια. Και καθώς ένα παιδί λέει δυνατά την ημερομηνία, 6 Ιουνίου του 2025, απαντάει αυτή, ναι, 2025 έχουμε. Βέβαια, άλλοι βρίσκονται σε άλλον αιώνα νοητικά. Και λέει το παιδί, προσβεβλημένο για μένα, το είπατε? Και απαντάει εκείνη, όχι, όχι, για αυτήν εδώ το είπα, και με δείχνει έτσι. Και μου λέει, και γυρίζει και λέει, άλλοι βέβαια βρίσκονται νοητικά όπως βλέπουμε σε άλλον αιώνα, κοιτάξτε τι φοράει.
Και Μερούλα μου, μετά πήγες δηλαδή στους υπεύθυνους σου σχολείου και σου απάντησαν?
Ναι, ναι, ναι. Αφότου μου είπε ότι αν δεν καλή επιτυχία, γιατί αν δεν γράψω καλά θα με απελάσουν από τη χώρα. Εγώ ενημέρωσα τον υποδιευθυντή του σχολείου μου, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την επιτροπή.
Και με τη σειρά της δεν θα κάνει τίποτα.
Και η επιτροπή την έβγαλε. Όχι, όχι, την έβγαλε από την τάξη, από επιτηρήτρια, και έφερε άλλη στη θέση της.
Και έτσι θα μείνει, δηλαδή απλώς την έβγαλε από επιτήρητρια, δεν θα την καλέσουν από το Υπουργείο Παιδείας? Είναι δυνατόν? Είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή, bullying σε μαθήτρια και ρατσιστικό bullying. Πώς είσαι έτσι, σαν κλόουν, θα σε απελάσουν? Αδιανόητο. Λοιπόν, και σήμερα η εκπομπή μας μια προσφορά από την Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φέτος το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είναι εδώ, είναι εκεί που παίζει η μαγεία του σινεμά. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από 30 Μαΐου στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, τώρα σήμερα και αύριο. Εκεί θα σε περιμένουν δώρα από το Φυσικό Αέριο. Θυμίζω, Φυσικό Αέριο και ρεύμα, όχι μόνο Φυσικό Αέριο, 18-11-33, για να ενημερωθείτε. Επίσης, τώρα το καλοκαίρι κάνουμε περισσότερα ταξίδια με το αυτοκίνητό μας. Σας ενδιαφέρει ένας σύντομος δωρεάν τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας? Κάντε μια στάση στο Pit Stop Οδικής Ασφάλειας της Ολυμπίας Οδού και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Παρασκευή 13 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από 3 το μεσημέρι ως 7 το απόγευμα, ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από την Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και πολλά άλλα. Υπεύθυνη οδήγηση ξεκινά από εσάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε με έκτακτη επικαιρότητα. Άγγελος Ρήγος για την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στο Ιράν και τι σημαίνει αυτό. Συνεχίζει ροή ενημέρωση από το Real FM. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.